قادن فارسنامه دي دن باش تماشاوانين هجا هون خير هاتنا برنامه ما اجواك ازاد برنامه ما اجواك ازاد وي ايرو لسر مجرا ديرو كي راوسته ميوانا برنامه ما اندام كوردينيسيونا باشكي بريز زلار ستيركه بريز زلار ستيركون خير هاتنا برنامه ما امي ايرو لسر مجرا ديرو كي راوستن جواك وقتين بحث جواك اتكن ديرو كا جواك تي بيرامرو مروت كار بيجا ديرو كي جواك راتي تشوات هي
Beni. Dirok aslında gelek tarif ediyor ki tenkırın hene gelek nezikatiye ki ölme dirok yarı tenkırın hene lebele merevusa dıkarı beji dirok dınava pevajoya derbaspuyu da civak hebuna hua çava avakırye şirovekırına hebuna civakeye şirovekırına avakırına hebuna hua derbaspuyu. Yani hendek şirove hene je dirok ya kut rojame digrindest. Dolayısıyla da bejin hani gredane iro dirok, gredane civaku dirok tevaya jevdu kut digrindest. Usa pır soyut dıkın, pır parçalı nezikati derdikın orti. Ve bele meled karı usa bukurtasi bejiku hafıza civake tevaya. Veki birak civak çıcıyan kriye de bir eki de komkırını, de hafıza eki de komkırını, bir de jimele civak edi bu ve hafıza fa hesandını, ve hafıza fa zanebuyna. E civak eki eğer tıştek jiyan kriye, tıştek de dema derbas buyu de jiyan kriye, vina ne zanıbı, ne karı roja huay iroji ava bıkı, yani inşa bıkı, çe bıkı yani, ne karı roja huay iro çe bıkı, ne karı hebuna huay iroj, nisar nıga bıkırı. O emkarın bejin dirok bellek ek usay hafıza ki usayım. Civak jibona roja khoy iroji bikarbe rast u azat biji. Bikarbe lugori prensibe azadi demokrasi lugori rastiy civak ki baş khoş u rast jiyan bak. Rasti gerek dirok kha bizanıbı. Bizanıbı ki bereda çava Hebunavi çava avabıyı, hebunafa çava çekili. Çünkü dirok netişteki soyut, mri, o embejin beyruhe. Dirok şu fadi ruhe ki, tişteki hati jiyan kırın yani. Hati jiyan kırın. Eka be, kalu pire ve civake ev dirok çava jiyan kırıya. O çın nırh ava kırıya. Zanebuna van nırha, o zanebuna ve rastiye ki hati jiyan kırın. Mere dikarı beji, dibi temel. Dibi him, yani dibi temel ku roja huay iroji liservi temeli bikarbi inşabık. Yoksa civakı ki roja huay iro be ku diroka huay nas bikı be temeli huay diroki be jazi roja huay iro ava bikım yaji paşa roja huay ava bikım ewe ji diroka huay kut bigridez ewe be nekbi, be kokbi. Adeta mutkarım bejin işte dirok koke civake ava kiriyen. Uan kokanaji hatını jiyan kırın. Derhek uan kokadı şer hatını meşandın, tekoşin hatını kırın. Lehemberi hozay tekoşin emezin hatını meşandın. Lehemberi çina tekoşin emezin hatını jiyan kırın. Lehemberi deslatariye tekoşin emezin hatını jiyan kırın. Ama jivana durtırji bir gerdun va gredayı avakırın eki huaheyi yani. Kısacası de encamdı meret karı beji dirok aslında zanebuna avakırına hebunayı hebuna hoye hebun olarak civak çava fa hebun kiriye hebuna fa çava avakiriye nerh fay derbasbu çava avakiriye utiştek hatını jiyankırın çava hatını jiyankırın hafız kırına vinaya nas kırına vinaya insanek u civak eki diroka fa nasna ki pır rahat hundukarın vina bıkın koleha. Pır rahat hundukarın mitingeriye liser ve civake bidin meşandın. Pır rahat hundukarın vina jınır hivi dur bıxın. Pır rahat hundukarın vina bi yönteme şerri taybet u bi yönteme şerri psikolojik hundukarın vina her türlü asimilasyone ideolojik liser bidin meşandın. Adeta ve ki dibi zemineki keşfavi rahat. Dibi zemineki xebatı ideolojik u deslatari liser meşandın rahat hundukarın liser meşin. Ama insanek an civakeki xadi diroka xoe be, diroka xoe be nırxe xoe be keda xoe ava kirbe, O wê dîroka xwe xwedî derdikeve û dizanı û xwedî lê derdikeve, ji bona ew nirx û avakiriye xwe yi di dîrokê de şerê wî xwedî derketine didi meşandinse, o zaman meret karı bêje ew civak an ew insan bu civak jiji mirov û mirov ji civak meret kutnı karı bigirdes, çi mirov dibi çi civaka ji mirova kutê avakirin dibi, zanebûna dîrokê ki rast tê de hebe, naskirina dîroka xwe ke nirxê wî tê de veşartî heyse, o zaman tu kes, tu desthilatdarî, tu sistemê desthilatdar, nikarin wê civakê mitînger bikin û bixin bin desthilatdariya xwe û nikarin işgal bikin, nikarin çanda desthilatdariyê birêke zext û zordariyê pê bide qebul kirin. Yani kısacası civakê ki dîroka xwe nas dikir, desthilatdarî nikare wîna rehet desthilatdariya xwe hukmê xwe li ser ava bikin. Ama civakê ki dîroka xwe nas nake, adeta ew ê ji ber xwe şerm bike. Adeta tiştekî ki hembêz bike, tiştekî ki xwedî lê der bike ve tune ye. Çünkü mirasık ji xwe re bike bingeh ha hebûna xwe, ew ê tune bi yani. Ew ê bêxwedî miras be, ew ê bêxwedî temel be, ew ê bêkok be, ew ê bê îrade be. İrada civak li ser çi bilintibe, li ser hebûnê xwe yî veşartî derdixîne ortê û tê naskirin li ser wîna derdixîne ortê. Îro em dikarin mesela civaka Kurd ji wîna re numune bidin. Yani rastî jî dîrok ji bona civak tê çi wate ji wîna re en zêde mere dikarin şiyarbûyîna gelê Kurd civaka Kurd ji wîna re numune bide. Kurda berî ku dîroka xwe nas bikin, nikaribûn xwedî li nirxê xwe derkevin, nikaribûn xwedî li hebûna xwe derbikevin. Adeta ji hebûna xwe dev ji hebûna xwe berdan daha te çekin. Çünkü her türlü mitingeri, her türlü asimilasyon û desthilatdarî li ser hatin
Belki.
meşandin.
Em dixwazin vir mijareke dî we da diyar kirin, hafize yani, bîra civakê ya dîrok. Dîroka Kurd îro li ber çavê me yê û gelek dîrokên gelê dî jî li ber çavê me yê. Hafize tê çi wate yani, çi digire navxwe? We got rabirdû yani, dema xwe ya borî digire navxwe, dema xwe ya ana digire navxwe, dema xwe ya pêşiya xwe. Yani sê kêliya nav hevdû de kom dike. Merû lêd nerid civakê de ev her sê kêlî ji hev hatine qutkirin. Mesela dîrokê ki derbas bûyît, bêje ew dîrok derbas bûye, êdî ji pêwîstiyan pênîne. Dîroka mî ya îro ji bo min pêwîste ya siba zaten diyar nîne. Ev jî feraseteke, ev jî feraseteke niha herî zêde tê şopandin. Hûn ji bo hafîzê yani çiftçi ev her sekelî çawa merwî carekî dît hafîza dîrokê de we gotiye dîrok hafîza civakê wê demê em ê çawa ve her sekelîya di nav de kom bikin.
Hafıza deme mere de beje hafıza adeta tiştek te de hatını kayıt kırın. Yani tiştek hatını jiyan kırın. Em dikarim bêjin hafıza civaka hebûna civakê tevahî avakiriye. Yani ji pêşketinê wî çandî bigire, pêşketinê wî nirxê wî em bêjin gelenek û görenekî wî bigire, heta nê zimanê wî çawa ava bûye, heta nê jiyana wî îro li ser çi hatiye avakirin, aslında zanebûyîna vînayê. Zanebûyîna vînayê. Yani eğer em îro dijîn, o tiştekî îro rojane jiyana me ava kiriye heye, gerek civak vê pirsê şifa bipirsê. Yani îro ji ku derê hatiye? Yani îro usa hani dibin ya veki gotine kalka, îro bi zembîlê da neketiye. Şifara hema usa hazır îro ava nebûye. Bingehê îro di doda veşartiye. Bingehê roja me îro di dîrokê de, serê dîrokê de veşartiye. Bu da seri dirok edici iro ve ki potansiyel ve şartı maye. O da dirok edici maya kriye hatta nörojame iro emtikarın bejin heriki uhatiye. Eke vinajı çekirine tabi civak bufaya. Civak bufaya. Dolayısıyla civak çi çekiriye, çi kavuman diye o iro giyan diye kudere gerek vina bizanabı. İşte zanistiya dirok endeki eve. Mesela gerek anlayışı dirok ehenen ji avakirina ji gerdûnê ji zanistiya gerdûnê ji zanistiya çant ji zanistiya civakbûyîn qut digirin dest. Qut digirin dest û vîna jî mesela zanistiya dîrokî pir parça dike. Di nav xwe de parça dike rastî. İşte werin numune gela mere bidise rastî jî gelê herî azad dijî Ya jî gelê herî ke dixwaze azad bijî, ew gelê ke Xwedî li dîroka xwe derdikeve, ew gelayî, ew civaka yî. Desthilatdarî jî zaten civîna fayda girtiye. Yani desthilatdarî, destpêkê çi kiriye, ji bona bikar bi desthilatdariya xwe ser civak bimeşîne, civak bê hafıza hiştî. Xwestî civak hafıza xwe ji bîr bike. Xwestî civak dîroka xwe ji bîr bike. Xwestî civak kokê xwe û nirxê xwe yî ke berê da jiyan kiriye, bi hezar sala jiyan kiriye, bi da hezar sala jiyan kiriye û di berê da maye vana ji bîr bike. Adeta bi aqlekî vala û tenê bi roja me îro dijî dike. Ya jî işte dîrokê bi xwe didi dest pê kirin. Mesela wekî mirasê her civak xwedî mirasê ke. Her civak xwedî mirasekî ye. Her civak xwedî bellekek an hafızayekî ye. Ku ew hafıza jî her tiştê da kom kiriye. Em bêjin destpêkê li rûyê dünyayê insan çawa rabî ser niga, çawa meşiyayı, destpêkê wekî civak bûn çawa ava bûye. İlk destpêkê ki diyalogê insana di navberê hev de çawa pêşketiye. Zimanê insan ahaftın, kavram, çawa destpêkê pêşketiye. Zanebûna vina bile zanebûna dîroka xwe ye. Evan pêşketinana di ku derê dünyayê de pêşketiye, evina jî ji bona zanebûna dîrokê pir mühîm e. Di ku derê dünyayê de destpêkê civak ava bûye, di ku derê dünyayê de destpêkê çand ava bûye, destpêkê mirovatî ji ku derketiye, zanebûna vina jî em dikarin bêjin di hafıza, işte ew bîra zanebûna dîrokê de, zanistiya dîrokê de kom dibe. Li ser vinajî şîrove gelek şîrove tên kirin tabî. Duwe bîrê de duwe hafızê de her türlü nirxê ki çand ava kirine dûr de heye. Dolayısıyla civak û dîrok mere nikare ji hev dokut bike. Yani her tiştê ki civak ava kirî. Ji bona civak ke hebe çi jere pêwîstî yek. Gerek xwedî mekanekî be. Gerek xwedî zamanekî be. Gerek xwedî zimanekî be. Gerek xwedî Demek em de ben mekan roja me îro du wekî ki mere tarif bike işte tiştekî ev dîrok li valatî de jiyan nabe nevsa dîrok di mekanekî de yani di derekî de tê jiyan kirin. Demek dîroka ka hatî jiyan kirin jî bi xwe re mirovatî ava kiriye, civak bûyîn ava kiriye, zimanê civak ava kiriye, hebûna civak ava kiriye, nirxê civak ava kiriye, çanda civak ava kiriye, kavram û kuramê hebûna civak aslında avakiriye. Vana tevayi dwi hafızadı, dwi bellekiydi ve şartina. İja sorun pırsgireka civakamey, rojamey iloçiye, jive hafızayı hati durgustun. Adeta jibirkirin hati jiyakirin. Pevistik civaka rojamey iro ki duhazı azat biji, o zaman yaji hayali utopyayı jiyaneki azat jihara avadı kısa ve de mi pevisti ev tişteki ev hafıza koyu diroki adeta ve ki kutiye ki deve ve hati girtin ve kapağa ve vebek kapağa ve vebek ve tişte tede ve şartı hati hiçtin derbekini orti derbekini orti u roja peşe roja koyu yani dema peş ve ser ev tişteki de hafızayı da ve şartı maye ve hafıza koyu güncel bekin u fadile derbekeve û wana ji xwe re bike bingeha jiyanekî pêşerojê de azad dibêje.
Dilê we behsa hafîzeya civakê kir. Di hafîzeya civaka me ya îro da nêzîkbûneke ji dîrokê re hatiye rûniştandin. Nêzîkbûneke çawa ye? Dîrok ji gêrîka dest pê dike. Yani wek navend Ewropayê ev hat rûniştandin. Pêşketinê nûh çêbû û dîrok ji gêrîka dest pê nake, dîrok ji dema Sumeran da dest pê dike. Ji dema Sumeran da destpêkirina dîrokê tê çi wate ye? Yani wekî tiştekî nih bû, hafîzeyekî nih bû. Civak dîsa hafîze xwe vedigerand, hîna jî çavê her kesê ku li gireka, yani li navend Ewropa, yani dîrok ji xwe da dest pê dike, dîrok ji wir da dest pê kiriye. Ama feraseta duyemîn ku xwe dispêre rojhilata navîn, lê xwe dispêre dema Sumeran, hûn vê çawa dinirxînin yani.
Bele, ev jî mered karı bêje aslında derewkariya zanista dîrokî ya destlatariyeyi. Yani rastî jî ev rastiyana çuqa ilim peş dikeve rastî gelek peşketin acı buharetini iyi peşketin eke meren ne kare veşer yani. Derketin ortaya. Lebele disa jî jiber ku berjewendiye sistema modernita kapitalist re bersivna da berjewendiye vire ne uyumlu ya jere bersivna da berjewendiye deslatlar re bersivna da jibona vi rastiye gidi diroke de veşerti işte evde hafızan civak da rastiye veşerti nahele derkevin ortaya. Nahinin derkevi orta servi beton kiri servi ve şartıya.
Çıma, çıma ve şartın.
Çünkü berjevendi bir bersivin adı. Ben despeki hoz ezbejim ya. Yani hun duhazın deslatları bedin meşandınsa ev civak gerek hun jahafızavi dur bakayım. Çünkü civak hafıza kan nasıl bakı tıştaki beri de diyor ki de çiziyen bu çi kavmiye bizanı be deslatları ya rojamayı ilo kabunlar kışkarı. Evet bu kazı be Fadil Dirok'a kadar bekere. Evet bu kazı be de Dirok'a da çava jiyan kiriye iroji usa jiyan beke. Etiştek de Dirok'a da jiyan kiriye ki civak iroji Fadil'e derke vuku bu kazı be usa jiyan beke ve deme deslatları diye tıştık namin. Hın ne karın ve civaki Dirok'a kadar zanı hın ne karın. Yani kes ne karı vina dağır beke. Kes ne karı vina mitinger beke. Kes ne karı vina bepel çıkına. Kes ne karı deslatları yapı lisar civaki ki usa zanıst. Diro kafa dizanı ne kadar behalini yani ne kadar asimle bıka. Çünkü ev civaka ki diro kafa nazlıka ev fadil zamanı kadar ki ev fadil çanda kadar bıka. Ev fadille koki kadar bıka. Ev fadille ve tişteki jiyan kiri ev fadille der bıka. Örfü adet ev fadil der bıka. Dolayısıyla deslatları diro çarpıtmadık. Çarpıtmadık. Dibeciko diro de belgadı ve şartı. Dirok ki ne hatta ben nevisandım, ji dirok ki ne hesabandım. Nevis, de dirok ki de nevis de zanın, herkes de zanın. Rastı, nevis ilk defa de Sümer'de. Beryem Milade, ez bavarım Sehazar, Sehazar'ın Beryem Milade, Sehazar salıdan ilk defa nevis derdik evi, tekeşif kırın. Upiştivina belge nefiski ji civakarı tehiştin. Ama Beria Sümeraji bi hezar sala diroka civak buyun hey yani. Beria Sümeraji civak jiyan kiri yani.
Neolitik edajı nüvise
Rast.
brestir.
Yani nevis çava hani nevisak te kabul kırın Sümerada te nevisandın ama evnaye ve mane ki illa civak diroka civak gerek nevis gibi. Yani tişteki nahatının nevisandın meren ne kadar inkar bıkıkı ev tişt nahi jiyan kırın. Yani tiştek mere dıvır dıfan bakı çiye tişta mühim. Diroka ki mezzin be hazar sala nahati nivisandın lebele hati jiyandın heye. Jiyan bu ye. Dirok nas vina kabul bıkın jiyi. Kabul nekın jiyi. Tiştek hati jiyan kırın zaten hati jiyan kırın. Hun ne karın vina inkar bıkın. İro deslatları vina inkar jiyi bıkı ne karı tüne bıkın. Dikarı inkar bıkın. Lebele ne karı tüne bıkın. Dolayısıyla Dirok neji Sümera'da destekiriyor. Neji beri ku ki embejin Dirok'a Sümera veren naskırın. Dugotun jigrek adı destekiriyor. Jigrek adı ji destekiriyor. Uji Sümera adı ji destekiriyor. Akıdı beji jigrek adı destekiriyor. Hegel vina zeretir bilevdiki. De Hegel de çeyi Hegel Dirok'e bi devleta dedi destekiriyor. Devleta greka Veki despeka diroka civak dedi despekini. Ama hem iro duve zanıs diye denek iş. Civak ji gerek bu zanı bu. Gel, hemen gel gerek bina bu zanı. Yani beri devlet ajı bir hazar sağla civak ziyan kiriye. Civak diroka civak diroka ki pır ber freye. Rastı ji veki bireki bebniye yani. U tedi hati komkırın. Beri devlet avabıvı, beri netev devlet avabıvı, beri diroka Grekaji Dirok hebuye. Lemezinin pişti ku ija Dirok Sumera arkeoloji hendik tespit kırın işte zanıstıya ernigari işte peşket arkeoloji hendik lekolin kırın hendik heykel hendik tablet derketin orti Dirok nasıl lekolin kırın ku Dirok bu Grek arı despenak Dirok bu Sumera arı vecare gotun despedikken. Ama emwina da bejin ku ev ilmi ernigari ev ilmi arkeoloji her kudu çıktı peş dikevi van kanıtana dert kevin ortaya ko dirok aslında Sümer arıcı despenekli. Beri Sümer arıcı milat بری ميلادي بحزار سالة جي جواك جيان كري يعني جواك جريك راستي بينا بزن بجل جريك راستي بينا بزن بو أخوة ديلة در بكبه بحزار سالة يعني بير ده جريك ملا ملا او ديروك تاني بإنسان جي جريك ملا ندى دس بكرم يعني راستي جي ديروك نتاني ديروك جواك جي يعني ديروك جردون جي هي Gerdun tüne bir yana insan ji tüne bu. İnsan tüne bir yana civak tüne de bu. Yani evi tüne bana. Behevdu ve gredayı. Yani her tış behevdu ve dınava hozaydı. Yani eğer dirok jitişteki zındı ise de felsefe zındıti adı her tış behevdu ve gredayı. Ev ilke de dirok edici pır zındı hati iji yankırın. Hebu despeke gerdüne hue hebuna hue avakiliye. Hozaya yekemin Ava buyen. Udına ve hozaya yekemin de hozaya düyemin işte veki civak buyen derk etiyor te. O beri diroka civak eji diroka ki gerdune heye. Bu diroka gerdune ve adeta insan u civak buyen ji perçeye ki ji diroka gerdune fa ava kiriye u hatiye hatani rojameyi iro. Dolayısıyla civak Jidiroka diroka civat jidiroka gerdune jine kutu diroka gerdune ji jidiroka civat ne kutu adeta gerdun fastiye de civat ya da şahsi civat ya da ve da aşamaya gittimdi yansıtma bak.
Başa.
Yansıtma bak.
Em ve feraseta gerdune u diroki diroka gerdune ji em behelin dosye kime he em hevra tamaşekin pişra berdan bikin.
بل هف کرنا ده پیناسه زانست ده جواکی ده پرسکریک چاره سر نابه یا گرینگ اوه بیکا چه وکه مودل ها بینگهین واره پجراندن بگوتن اکدن کاوکی جان یکه ده تحلیل کرنا جواکی ده اساس واره گرتن زیده واته اوه تونه اکو مرو جبو زانست ده جواکی بیجه یکه بینگهین به تواهی خوازه جواکیه بجاره اکو پیویست بریا پیشواره کرن اوکو مروف دناوا پیواندین به هجمار این جواکی ده ین کو گرینگی وان آدس نشان کار هیا ببجاره جبو نیزیکاتیه که تهوریک اواته دار یکی جواکی یاوره بجارتن در ریجه اکو گلنپری راوه بکده وی واته دار وردیتن ده زانین کو مدل جور بجور ده دربار قاد جواکی ده تینه پیش خستن نیزیکاتین کو دولت بگشتی و دولت نتوی به تایبتی اساس دگرن وکه یکی اکو ده زانین و هر زیدت بکار آنین بهتر به پرسپکتیف چین ناوین آ برجوانه دیرو کو جواک تین علی کولین دوان نیزیکاتین ده در دور پرسکری کن آوابون روخین و دابشبون دولتان اف میل کو یک جو مدل نیزیکاتی هر رقه در راستی جواک دیروکی ده جبوین فراست پرورده فرمی یا دولتان ویده تر رول نالیزه آرمان جاوی بینگهین اوه کو رولا بیردوزی رواکرن دولت بلیزه بهتر جبوین رونک بیریه جنو خافتن پرسکری که این گرفت این دیروک جواک ره خزمت دکه ده شونگه نیزیکاتی سوسیولوژی هر بیرومت دهیم هر وسا مروف به پرانی راستی فراستین وسا جیته کو دخوازن جواک و دیرو که تنی وکه هیز و ارکا دستلاتی شروع بکن. لیوان نیزیکاتیان جی بقاسی بجاره دولت بقصورن. هر چقاس دستلاتی یکی لیکولینه که ورگرتر جی به سر خواه بپار جی راوکرن خوازای جواکی. جبر کو دستلاتی جواکی مجاره که پرگرین که لیکولینه یا خوادی آلین راوکره. لی داخسکاری دستلاتی جی خودی قصورانه کو چاودیری وان ده هر جور فراست این داخسکار ده تینه کرن. جبو مروف کارو بس دیروک یک مانه دار بکه پرس کلیت اوا کو مروف زانه به هیز وی حرکین چاوایا و ددم حرکین ده چاوا پیکته. اگر مروف زانه به کی جان ذهن و اراده خبتیه و دوی کلیه ده به تأثیر بویه، خواهگیهاندن اوه معنه و اراده چکرنه دیروک راستیه یانجی شروع کرنه ویه. دبکو او یک پنگا وکی اکنومیک به، هر وسط دبکو چالکیه که دینی به، یا گرینگ نسیله ها، یا گرینگ کلیه کشاندن لنگی ویه و دست وی دکشینه یه. تو چه قاسی دخوازی او قاس هول بده سلاح جعالی اکنومیک، هنری، سیاسی و عسکری و آنالیز بکی لی وگوتن تایا ببی رنگی دبک و تن قیمت که خوایا خمله هبه. لی دوی از هر تم دواره بکیم که وقت دواره گوتن هرکینه دیرو که یا دوی مرو فهم بکه لنگ سیلح تمی جالی دست خوادی خواهد کشاندن بلکه جبو چکرنا سیلح بحث هوجداری به حسطیه که مازن و خباته که اکنومیک وره کرن او دبه لی او هلوست بخواجی جی افاده کرنا دیرو که هیچ فهم ناکه دوی نه جبیر کرن که دیرو که سیلح که که تمی دخابته سلاح که دخابته تمی فشک لبره دست لسرویه. جبر وی اکیه که از تمی دیار دکیم که هیا پارادیگما مدرنیست ا کپیتالیست به تواهی نه درواز کرن ام دگیشتن راستی دیروکی لملک بهلن دی سروی جی دیروک اولان پر زیده تر بنخوفه انکو بنخومینه او وی به بیواتتی بار بکه. انجام این دیروکی یین وی نیرین پارادیگماتیک آمارکس در روژه می ای رو ده باشتر تینه تی پهیستن دیروکا شاش دی واته پراتیکا شاش. تاکو نیزیکاتی این شارستانی بگلمپری او یین پارادیگماتیک و امپریک این مدرنی تا کپیتالیز به تایبتی نه این درواز کرن مروم نکاره خوبی گینه نیزیکاتی خوازه جواکی یا پارادیگماتیک و امپریک اکو از لوی دره به رنگ یکی پر نه آماده کار بجی. هول دیدم بکیم اوکو از جرباندنه کدکیم.
تماشاوان این هجا مدوسی تماشاکر به هفدورا. امیتی سب میوان آخرا نقاش خواه بردام بکن. بریز ستیر که دیروک گله که دره دا او ساته شیرو وکرم وکی دیروک که که نویسکی تشت دیروک ساعت کتی دا چه بونه ساعت کتی بویر اکتی دا قومی یعنیش بویر بکتی فراسته تکی نیزیک بونه دیروک را اوه یا که ایرو دبستان این گشتی دا جیتی خوندن اوه دیروکا کسانه دیروکا هنک قهرمانه هنک کسما هنک خاندانه هنک دولتا یکو پرل پیشت که و فراسته دیروک یا گشتی جی شیرو وکر جویر هون چاوه بپیناسه
راستی جی آنلاین شد دیرو که کیو ایرو جواب نسر خوازن سیستم دستلاتار خوازن جواب که نسر آوا بک بدم مشاندن نسر بدم مشاندن مرد دکار بیجه یک بینگه هیوی جدره و آوا دب دودو جی دیرو که وکی وجی داد دیار کردن و د اوه داد جی هبو
دوسیام
داد جی ربری گری کرد سروکاتی جی پر خوش وده که پر خوش وینا ازاه ده که دیروک تنه جبویه را نقومیه دیروک تنه جی قهرمانتی کسا آوه نبویه دیروک نتنه دیروکا دولتا یه دیروک نتنه دیروکا کسا یه تا یه دیروک اصلا دیروکا جواکا یه ایک دیروک آوه کریه اصلا جواکه هر کسیم جواکه تواینه و اکو دیروکا و نه تی نویسندم دیساجی جواکا دموکراتیک مخیه. یعنی هیز جواکا دموکراتیک عادتا دی دیروکی دی تنه هاتنه حسباندم. دیروکا که ایرو دی مکتبا دی تی خوندن جی او سایه. راستی چا معلم من نها ناس بکرانا یا جی باحتا ما بیره هرالده حیرت بکرانا. مثلا من وقتی کسایت جی دنوا درس داد هری درس که میشه حزن دکتر درس دیرو که بود
پر جفای جی رقم تیز هنو
راسته پر سخیه یعنی دیروکا جواکا اون سالی کردن که باسا جواک ناک باسا نرخی جواک ناک هی تو نه یشته جوهره چه قهرمانی کردن چه قشر کردن دولت آ یعنی دیروکا دولت آیه کیجا دولت لقاش کیجا دولت کی جاهز لقاش کی جاهز سیاسی لکی جا روزه لکی جا ساعت لکی جا میدانه چه شر مشان دیان تو گرگ وانا ازبر بکه دسنا وادجی وینا شده دپرسن وی دمی تو فری دیروگ بیان اما وینا نبیان به وینا دیروگ تشت کوسه کی لسر روزه می ایرو لسر جیانه من تر بلرلیجی دیروگ روزه می ایرو بلیکریه و روزه می ایرو جی پش روزه جوایی belli dedi. Em iro diruk edin visin aslında. Yani iro eva hafneme bile dıvın diruk. Diruk bu bir şekli avadı bu. Diruk ne tıştaki soyut ya jihindeki bu yer dereki kavmini her tışt despeke megut ya her tışt lisar hevdu bandor dedi. Her tışt karşılıklı lisar hevdu şopa de hele. Dolayısıyla diruk teni jibuyara o ev keseke ev bu yer kavmandını جوانا نه ایبارته دیروک alanaki gelleki berfreye zindiye ne nötrü ne cansızı ne ruhsuzu yani dirup zindiye dirup te jiyan kırın te avakırın dınav herikandı ne ki deye hon bu fazbinci ne fazbinci dirup de herike deslatlar sisteme deslatlar duhazı ve herikandına civaka hozayı bıdı sekinandın bıdı guhertin re bıdı diroge duhazı biçim bıdı diroge jibonavi işte duhazı civake jihafızavi dur bakın jihafızavi be bıdı jibirkirin yani be dıçave deslatlardı civak çuka hafıza kwa jibir bıkı diroka kwa jibir bıkı avukasa jibonavi başı Av kasa jibona berjevendiye desilatları evi bir karbı hizmet bekat. Çünkü legerine peşerojici ve teda tünevi yani. Dijber vina yani u sacı dedi diyar kırın yani bir kahramantiye xe ve ki zanistiye diyor ki işte kahramantiye desilatlara dıxı seri insana dıxı seri işte civak dı seri vidi zanistiye diyor ki ekik aslında hiç de ne usa görkemli u mezin u ne usaya ama Usa dıxı serevi hafıza eki desilatları çedik yani. Hafıza diroka sistema desilatlar çedik e bu çarpıtmadık işte. Gotuna gafkadı ve pırsın ya dirok jigre kadı despekili. Dirok ve avakırına işte bir devlet arı despekili. Yani dirok işte bir sümer tene sümer arı despekili. Bir sümer arı despekirin aslında dirok brojlata navin dayna despekirin hani deme bir Grek arı da bunu destekirin. Dugot'un işte sistema deslatlar Euro Avrupa merkezli. Navende Avrupa'da peşketliyim. Dolayısıyla bana Dugot'un Grek adı destekirin. Ve böyle ilmi arkeoloji da ilim vina ispat kır ki Grek adı Avrupa'da destekirin. Yani Dirok Navende vina Avrupa'yı. Dirok'u katı yiyen bir hazır sana ne got heye. Naha tabi bu yerek esas civaka hozayı jiyankiriye mesela bana dernahin orti. Ev herikandına xozaya civakek diyor kafa aras nser jiyankiriye ev herikandın dına vavi diyor ka deslatar adı civinin. Cihne dane yani. Cihne dane. Mesela bir hazar sala pevajoya neolitik hati jiyankirin. Adeta veki şaristaniye ki şaristani tene veki şaristaniye deslatları tenaskırın ama emdikarın bejin Şaristaniye ki demokratik ji. De
Evet.
Diroga civaka da hatı jiyen kirin. De coğrafyaya Mezopotamya'da şaristaniye ki neolitik hatı jiyen kirin.
Brüstür.
Moderne teki demokratik hatı jiyen kirin.
Ben ve feraseta diyor ki da nişandan yani ve deme ye desiladdar diyor ki nanvisin sal bu yer jine diyor ki hani kahramanın hatin visandın jine diyor ki ve deme ye diyor kat yetkin çine kine. و یا دیجی فراسته دیرو که یا زندیبونه اوسا بکرتاسی هون ویجی تعریف که دیرو که چه و زندیه تشتی که زندیه بروحه بمرای بکلیه مدای اوسا به اوه اکی کرد که ام حمو فراسته خویا دیرو که ریبری گلی کرد عبدالله اوجنان بریز عبدالله اوجنان جی تر فراسته زندیبونه دیرو که دیدن که شون وانا چه و دیگرن دست یعنی دیرو که چه و تشتی که زندیه
Beli, despekiz mi bu? Dirok rasti, Diroka civaka devlete avane kiriye, deslatlara avane kiriye. Şaristaniyak digirin destici asla deslatlara avane kiriye yani. Ehwe diye Dirok gerçekten civaka demokratike. Heze civaka demokratikin, heze civaka demokratik kine? Yekemin eki Dirok avakırının jını. Ama em ilme Diroke ki iro lekolin bakın, Dınavda diroka jına tüneyi. Ama bir hazar sala bir peşenktiya jine de civak buyun liser aha Mezopotamya dirok avakırını. Diroka civaka demokratik avakırını. O ev dirok pırzındi hati jiyankırın. Gendeki nirk avakırıya. Şaristaniye ki bengehe şaristaniye rojameyi ilo bir hazar sala Berya Milade kasikete zanin Berya Milade 12 hazar sal Derya Milat de ser aha Mezopotamya de ser mekanı Mezopotamya diyor ki hazar sana hatı yiyen kır. Ev diyor ki ne hatı yiyen Ek ev diyor ki avaj yıkırıya kat nayın nas kırın. Xwedî wî dîrokê jinin, dayîkin. Ama roja me îro da mesela tê gotin ya jin kî ye? Jin xwediyê çi ye? Jin di ku dera dîrokê de bû? Vîna nayê nasîn. Derdorê jinê jî civakekî pir ekolojik jiyan kiriye heye. Ama îro ji bona ku felsefa ekoloji ji desthilatdariya sistema desthilatdariya işte modernite kapitalist re berjewendî vîr hizmet nake, dîroka civaka ekolojik jî ve şartî dihê de ser wî ve nake, nadin naskirin, berjewendî vîr bersiv nade çûnkî. Ji bona wî ew civaka xozayî avakirê dîroka esasî ye. Dîsa em bêjin civakekî gelekî wekhev û pir di nav prensîbê demokratîk de di wê derê de jiyan kiribû, ama vana nayên nasîn. Rastî vana nayên nasîn. Vana nivîskî jî di dîroka rojlata navîn de hene kaynağı wî hene, ama van kaynağı nayên nasîn. Bi zimanê rojava nahatine tercüme kirin. Şuharin ser tabletan dibin erdê de ne, mesela dîroka esasî yine dibin erdê ye ve şartî ye. Ek û heyî jî dixin bin hizmeta xwe, direvînin, çarpıtma dikin, şîrovê nerastli ser dikin. Dolayısıyla civakekî ki bixwazi bi azad bijî, dîrokê çawa şîrove dike, gerek vîna bizanibe. Gerek şîrova xwe li ser dîrokê rast dayne. Yek ev, yadın jî civakekî ki dixwazi azad bijî, peşe roja xwe, işte roja hani peşiya xwe, dema peş, jixwere li ser hîmê azadî, jiyanekî civaka demokratik û azad nişa bike, ji bo navî gerek tercîha xwe dîrokê jî rast bike. Ew ê xwedî li dîroka desthilatdara derbikeve, yoxsa ew ê xwedî li dîroka civakbûyîna xwe xozayî derbikeve, ew ê li dîroka civaka demokratîk xwedî derbikeve, gerek tercîha xwe di vir de rast bike. Di vî milî de işte gelê Kurd di pêşengtiya Rêber Apo'da tercîha xwe dîrokê milê civaka demokratîk de kiriye. Dolayısıyla em dikarim bêjim civaka Kurd, gelê Kurd di pêşengtiya Rêber Apo'da ew ê bikaribe peşe roja xwe azad inşa bike. İnşa bike. Yani hebuneki azad ev hebuna azad, civaka azad û demokratîk bûk di despêka dîrokê de ve şartî maye Rêber Apo îro ew çarşefa ji ser dîroka ve şartî radike û civakê divî milî de ronak dike. Pêwîste herkes dîroka ki rêbertî Rêber Apo vekiriye ew dîroka katî ve şartın dîroka civaka demokratîk gerek bixwînin. Gerek bixwînin, lêkolîn bikin, kûr bikin, firetir bifikirin, ufqê xwe fire bikin. Ji bo navî pêwîst e rastî jî paraznameya rêbertî bixwînin, lêkolîn bikin, paradigma serokatî işte bizanibin. Bi vîna demê mere lêkolîn dike û mere rêbertî guhdar dike rastî, mere bi hebûna xwe de hesin. Mere jê heyecan digirin, mere jê coşku digirin, mere îdiaya tekoşînê di mere de peş dikeve.
Belê birêzîtêkim li vir gihan dawiya bernameya xwe, mijarê me pir girîng e. Dîrokekî nû pêşberî me dîroka civakî ye û li ser wê hatiye vekirin. Dîroka em bişopînin, dîroka civakî, yani civaka xwe em bişopînin. Em gihan dawiya bernameya xwe, ji bo nîqaşên îro em gelek we spas dikin ji bo tevlîbûnin.
Ez ji spas dikim.
Temaşavnî min hêja, em îro gihan dawiya bernameya xwe a civaka azad, heta bernameyekî dî bimînin xêr û xweşiyê de dem baş.